Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović, a ovo su vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je najmanje 1449 novozaraženih koronavirusom. 30 osoba je preminulo od posljedica bolesti COVID-19. Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima domova zdravlja u Sarajevu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić nalazi se u samoizolaciji nakon što je kod dva bliska saradnika u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite tog entiteta utvrđen pozitivan test na virus korona. Fikret Abdić, načelnik opštine Velika Kladuša, pušten je u četvrtak privremeno iz zatvora u Bihaću i to kako bi učestvovao u kampanji za predstojeće lokalne izbore. Od početka 2020. godine služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine registrovala je više od 13.500 migranata koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil, što je za 45% manje u odnosu na isti period prošle godine. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije preminuo je jutros u kliničkom centru Crne Gore, objavljeno je na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sjedinjene Američke Države srušile su u četvrtak svoj dnevni rekord u novim infekcijama koronavirusom, prijavivši preko 91.000 novih slučajeva, objavljeno je danas. Stanovnici Moskve koji se žele vakcinisati protiv COVID-19 možda će to moći učiniti već sljedeći mjesec ako se do tada isporuče potrebne količine doza, saopštile su gradske vlasti u petak, dok je ruski dnevni broj slučajeva premašio 18.000. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, u istočnim, sjevernim i djelimično centralnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, u ostatku zemlje sunčano. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu zemlje do 15, a dnevne od 16 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je najmanje 1449 novozaraženih koronavirusom. 30 osoba je preminulo od posljedica bolesti COVID-19. U Republici Srpskoj je zabilježeno 648 novih slučajeva infekcije, a 9 osoba je umrlo. U Federaciji Bosne i Hercegovine je 801 novo zaraženi, a 21 osoba je umrla od posljedica ovog virusa. Podaci su to entitetskih zdravstvenih institucija. Slušamo Erdoana Katanu.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovano je 648 novih slučajeva koronavirusa, a Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ačimović istakla je da je više od polovine testiranih pozitivno na koronavirus, što kaže govori o brzini širenja infekcije.
Što nam govori o nivou cirkulacije i brzini prenošenja ove bolesti u ovom momentu i o potrebi hitnog zaustavljanja ove brzine širenja bolesti.
Novozaraženi su registrovani u 41. opštini u ovom BH entitetu, a u porastu je i broj hospitalizovanih osoba, kazala je Ačimović.
Najveći broj ima Banja Luka, 189. Na drugom mjestu je Trebinje, koji ima 67 potvrđenih u zadnja 24 sata, zatim Bijeljina 61, Gradiška 32 i ostale imaju manje od 30 na dnevnom nivou. Broj hospitalizovanih je veći za 63 od jučerašnjeg izvještaja, tako da je ukupan broj hospitalizovanih osoba zbog COVID-19 u Republici Srpskoj je trenutno 661. Od toga 250 pacijenata je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a 23 pacijenta su na respiratoru, 25 ukupno ih je životno ugroženo.
Direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković izjavio je da će danas biti održan sastanak predstavnika instituta i pojedinih lokalnih zajednica radi predlaganja novih mjera. Zeljković je također ponovo apelovao na građane da se pridržavaju preporučenih mjera.
Zahvaljujemo se onim građanima koji se pridržavaju, prevashodno osobama starijim od 65 godina, sve pohvale od strane instituta, jer upravo vidimo da se oni na dnevnoj bazi najmanje zaražavaju iz razloga što se pridržavaju svih mjera. Još jednom apelujemo na sve građane da se pridržavaju preventivnih mjera, prvenstveno nošenje zaštitne maske, fizičke distance, pojačane lične higijene i naravno dezinfekcije.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovan je 801 novi slučaj zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, a najviše u Sarajevu 295 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 21 novi smrtni ishod. Do sada je u Federaciji BiH COVID-19 potvrđen kod 30.601 osobe, a trenutno su aktivna 10.524 slučaja. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima domova zdravlja u Sarajevu. Čeka se potpisivanje ugovora između domova zdravlja kantona Sarajevo i dekanese ovog fakulteta. Pomoć studenata sa zdravstvenih fakulteta je od velikog značaja jer u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara svih struka bude angažovano svakog dana na radu u trijažnom punktu. Sa oko 2000 pacijenata koliko ih dnevno ima jedan dom zdravlja medicinski radnici ne mogu sami izaći na kraj. Slušamo Selmu Boračić-Mrčo.
Sara Bećiragić, studentica druge godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, jedna je od 60 studenata koji su se prijavili da volontiraju u trijažnim punktovima domova zdravlja na području kantona Sarajevo. Na taj način, kako kaže Sara, žele pomoći svojim budućim kolegama, zdravstvenim radnicima u borbi protiv pandemije koronavirusa.
I mi smo isključivo radili na nekontaktnim trijažnim punktovima, znači koji podrazumijevaju isključivo samo mjerenje temperature i ispitivanje samog pacijenta o tome da li je bio u kontaktu zaraženom osobom, čega dolazi i slično.
S obzirom da se epidemiološka slika u kantonu Sarajevo posljednjih 15 dana pogoršala, Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija pokrenula inicijativu 25. oktobra da se studenti volonterski uključe i pomognu budućim kolegama. Predsjednik asocijacije Nemanja Jovičić kaže kako će i studentima koristiti volonterski rad jer zbog pandemije mjesecima nemaju praktičnu nastavu.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo prije svega pravi profesionalci iz ove oblasti.
Potpisivanje ugovora očekuje se početkom novembra kako bi studenti mogli što prije početi raditi. Direktor domova zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahić kaže kako bi studenti odmah po potpisivanju ugovora bili raspoređeni i dobili radne zadatke.
Riječ o tome da bi studenti zdravstvenih studija u suštini obavljali administrativne poslove, unosili podatke, uzimali anamnezu i to bi bila velika pomoć medicinskim radnicima.
U trenutnoj situaciji, kada se u Bosni i Hercegovini bilježi više od 1000 novozaraženih koronavirusom, a preko 300 u Sarajevu, zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Svakodnevno u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara bude angažovano na radu u trijažnim punktovima, što ih onemogućuje, kako kaže medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošća Mubera Šahinagić, da obavljaju svoje redovne aktivnosti, odnosno da više rade sa pacijentima. Pomoć bi, kaže, dobro došla.
Jer bi ovi stari iskusnije kolege mogle da obavljaju ovaj glavni dio posla, ovaj administrativni posao, mogli bi veliki doprinos da daju u smislu poboljšanja i bržeg pružanja zdravstvene usluge.
Mubera kaže kako su i medicinski radnici samo ljudi, da se i oni zaraze, da moraju na bolovanje, tako da ih konstantno nedostaje. Iako su više puta apelovali na nadležne da omoguće prijem novih radnika, to se nije desilo. Istovremeno, 694 medicinske sestre nalaze se na birou za zapošljavanje. Podaci su iz augusta službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Usled pogoršane epidemiološke situacije, odnosno porasta broja oboljelih od COVID-19, bolnice u Srednjebosanskom kantonu suočavaju se sa problemom ograničenih kapaciteta. Zbog velikog broja zaraženih medicinskih radnika, zatvoren je kompletan odjel u jednoj bolnici u tom kantonu. Ipak u kantonalnom kriznom štabu tvrde da je zdravstveni sistem za sada stabilan, te pozivaju građane na poštovanje epidemioloških mjera, pripremila Marija Augustinović.
Najveći broj oboljelih od COVID-19 sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom smješten je u bolnici za plućne bolesti i TBC u Travniku. Direktor Emir Abdulović kaže da su sa 87 pacijenata kapaciteti te medicinske ustanove gotovo popunjeni.
Trenutno je u bolnici 62 COVID pozitivna pacijenta, u izolaciji 25, a usto i dalje pružamo usluge našim pulmološkim pacijentima. Ovo je ozbiljna bolest, bolest koja se vrlo lako prenosi. Nismo liječili ovakve pacijente i ranije, međutim nikad u ovom broju nisu dolazili. I na taj način se može da dođemo u problem, da ne možemo pružiti svima uslugu.
Probleme s ograničenim kapacitetima za smještaj oboljelih od COVID-19 pokušavaju prevazići i ostale bolnice u Srednjobosanskom kantonu. Situaciju dodatno komplicira širenje infekcije među medicinskim osobljem, zbog čega je prije 8 dana potpuno zatvoren interni odjel bolnice u Novoj Biloj. Direktor te bolnice Velimir Valjan kaže da ipak dolazi do stabiliziranja situacije.
Ukupno smo do sada testirali 216 djelatnika, od toga je pozitivno 71. Trend ova zadnja 2-3 dana jeste povoljan, tako da se situacija stabilizira i nadamo se dakle već naredni tjedan da se vraćamo u normalu, jer jednoj dobrom dijelu liječnika izlazi 14 dana, one se osjećaju dobro.
Prema podacima kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, u Srednjobosanskom kantonu trenutno ima 503 aktivna slučaja zaraze, 120 osoba je hospitalizirano, a 1100 u samoizolaciji. Kantonalni ministar zdravstva Anto Matić.
Inspekcije se na terenu provjeravaju od škola, provjeravaju to ljudi nosi maske, provjeravaju prijevoz učenika i tako dalje, provjeravaju firme, trgovački centri. Potrebno da ljudi budu svjesni da jednostavno ni sam zdravstveni sistem, ni pojedini inspektori, ni policija ne može pobijediti koronu, nego da to mora biti odluka društvene zajednice, znači da svi zajedno uradimo ono što do nas ne bi se zbog ovu pošast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Fikret Abdić, načelnik opštine Velika Kladuša, pušten je u četvrtak privremeno iz zatvora u Bihaću. Mediji su objavili kako je pušten da bi učestvovao u kampanji za predstojeće lokalne izbore, na kojima se nadmeće za još jedan mandat. Njegov advokatski tim to demantuje. Zbog čega je Abdić pušten na slobodu pred lokalne izbore, reći će nam Gojko Veselinović.
Fikret Abdić nije pušten da bi učestvovao u izbornoj kampanji, već zato što nema pravnog osnova za zadržavanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Abdić, sin Fikreta Abdića, koji je i njegov pravni zastupnik u slučaju Mreža.
Vrhovni sud je odlučivao treći put po žalbi protiv rješenja o prijedlogu za podruženje izbora, odnosno protiv rješenja kojim je usvojen prijedlog za podruženje izbora, i sva tri puta je žalba bila usvajana djelomično, pa i ovaj sad zadnji put. I nakon ove žalbe kantonalni sud nije više imao osnova da produžuje pritvor, odnosno da prihvata prijedlog tužilaštva za podruženje pritvora.
Fikret Abdić, aktuelni načelnik Velike Kladuše i kandidat za poziciju načelnika ove opštine na lokalnim izborima, uhapšen je 18. juna u akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Mreža, zajedno sa još 5 saradnika, zbog sumnje u zloupotrebu položaja i povredu ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Kantonalni sud u Bihaću odredio je tada Abdiću jednomjesečni pritvor po zahtjevu kantonalnog tužilaštva. Fatana Darević, predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, kaže da je nakon toga pritvor bio produžen za 2 mjeseca i trebao je trajati do 18. novembra ove godine, ali je to rješenje o produženju pritvora 2 puta ukinuto od strane Vrhovnog suda Federacije BiH. Ona pojašnjava da je juče Vrhovni sud po 3. put, odlučujući o prijedlogu tužilaštva za produženje pritvora, odbio prijedlog i osumnjičeno lice pustio iz pritvora, napominjući da tužilaštvo nije tražilo nikakve mjere zabrane.
U ovom trenutku, prema Fikru Čabiću, nisu izrečene bilo kakve mjere koje bi njega sprečavale u obavljanju funkcije načelnika općine.
Iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona nisu željeli komentarisati slučaj, te su istakli da će se ovim povodom u toku dana izjasniti saopštenjem za javnost. Fikret Abdić jutro se vratio na posao u opštini, što je za Fuada Sulejmanagića, vijećnika opozicione stranke Demokratske aktivnosti u opštini Velika Kladuša, ruganje pravdi.
S obzirom da je osumnjičen za zloupotrebu položaja, a isti je već od jutra na radnom mjestu organa uprave u Velikoj Kladuši, i ono što mogu kazati da je ovo zasigurno prvi slučaj u BiH pravosuđu i šalje jednu lošu i negativnu poruku javnosti da se zloupotreba položaja čak šta više i nagrađuje kod nas u Bosni i Hercegovini.
Građani Velike Kladuše imaju različita mišljenja o ovom slučaju. Umin Pelić, Mersiha Paosin.
Ako je čovjek sloboda nije kriv, treba je biti puštan.
Pa malo mi to previše iscenirano iz... baš pred izbora da izađe, to je malo.
Njega je Vrhovni sud puštio samo da se brani sa pobjede. Njega Vrhovni sud nije oslobodio.
Podsjećamo da je Fikret Abdić pred hrvatskim pravosuđem 2003. godine pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 20 godina zbog ratnih zločina počinjenih na području Bosanske Krajine. Ovu kaznu kasnije Vrhovni sud Hrvatske smanjio na 15 godina, a Abdić je iz zatvora u Puli, u kojem je izdržavao kaznu, pušten u martu 2012. godine, nakon odsluženja 2/3 kazne. Na lokalnim izborima 2016. godine Abdić je izabran za načelnika Velike Kladuše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U posljednjih 20 godina asfaltiranje u gradu i na selu jedan je od glavnih aduta predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi za naklonost birača. Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora ponovo to pokazuju javni radovi širom Bosne i Hercegovine. Što to ima u asfaltu, čime se osvajaju simpatije glasača, odgovore je tražio Arnes Grbešić.
Radovi na sve strane. Gradske ulice presvlače se novim asfaltom i na seoskom području se užurbano asfaltiraju ili nasipaju makadamski putevi. Lokalni političari poput poljoprivrednika prate vremensku prognozu i nadaju se da će građevinske firme uspjeti da završe poslove kako bi se uoči lokalnih izbora mogli pohvaliti još jednim završenim infrastrukturnim projektom. Društvene mreže prepune su fotografija kandidata pored gradskih i seoskih saobraćajnica sa svježim asfaltom. Gradilište obilazi i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, kandidat SNSD-a za tu poziciju na idućim izborima.
Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u sve jednoj mjesnoj zajednici i moje opredjeljenje je da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće kada smo zajedno, kada smo okupljeni.
Da u izbornoj godini milione maraka gradska vlast ulaže u asfaltiranje puteva i druge infrastrukturne projekte, dokazuju i obavještenja na portalu javnih nabavki o raspisanim tenderima i sklopljenim ugovorima sa građevinskim firmama. Kandidat opozicionog PDP-a za gradsku skupštinu i odbornik u prethodnom sazivu Slobodan Vasiljević.
Vjerovatno je iskustvo iz prethodnih godina pokazalo da to nosi uspjeh na izborima. Međutim, građani treba da razmišljaju na način da je asfalt nešto neophodno, da to gradske vlast treba da radi u okviru svojih redovnih obaveza.
U godini održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini gradski budžet u Doboju iznosi 86,5 miliona maraka i zasnovan je najvećim dijelom na kreditnim zaduženjima. U prilog tome i podatak da je nacrt budžeta za 2021. godinu usvojen u duplo manjem iznosu od 43 miliona. O povećanom obimu javnih radova, što je redovna praksa u Doboju u izbornim godinama, govore Dragan, Petra, Jelena i Predrag.
Svi znaju šta je tu. Zbog glasova, ništa drugo.
Naša vlast brine se o građanima, da ne lupamo kola, da imamo lijepe pješačke staze, da grad bude funkcionalan i tako dalje. Mislim da je to osnovni razlog.
Zašto to oni ne rade za vrijeme mandata čitavoga? Zašto rade na mjesec pred izbore? Meni se ne sviđa mnogo što. Ja sam radila 40 godina u Tuzlu, u rovnoj kući, a sad sam ovdje kao prosjak. Pola penzije dan za lijekove, šta mi ostane?
Voda plus struja, to ako nema žalati od kuće od svega. Oni su to vidli i to izgrštavaju i dobro im dođe. Treba digniti privred, treba ljudi zaposliti. Trebaju omladnu sačuvati da ne bježi van. To nama treba biti prioritet.
A evo kako na predizborno asfaltiranje gledaju neki mlađi stanovnici Doboja, Jelena i Miloš.
Mislim da je narod toliko nije navikao da se išta radi, pa bilo šta da se uradi, da im je i to dovoljno. A mislim da to nije ništa nešto sad wow, jer kako ja vidim, to je samo po 200 metara puta, nije ništa više.
Živimo u 21. vijeku, svi puta je trebao da asfaltirani. Ne živimo više u periodu gdje se konji voze kroz grad ili nešto, nego to je sasvim normalna stvar. Najveće biračko tijelo je ti ljudi kojima je taj asfalt neophodan i sama ta trunčica, što se kaže, nade da u njihovo bolje sutra prolazi kod političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije preminuo je u kliničkom centru Crne Gore jutros, objavljeno je na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ko je bio Amfilohije Radović i kakva je njegova uloga bila 90. godina prošlog vijeka, ali nakon toga reći će nam Srđan Janković.
Od ustoličenja u Cetinskom manastiru mitropolit Amfilohije je bio u harmoničnim odnosima sa tadašnjim vlastima u Crnoj Gori. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 91. do 95. Srpska pravoslavna crkva pa i sam crnogorski mitropolit davali su otvorenu podršku srpskim oružanim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U vrijeme raspada jedinstvene vlasti Demokratske partije socijalista na krila Momira Bulatovića i Mila Đukanovića 97. i 98. godine mitropolit Amfilohije je stao uz Đukanovića, a ne Momira Bulatovića, koji je bio direktni politički eksponent politike Slobodana Miloševića u Crnoj Gori. Nakon završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije i početkom mirnodopskog doba nakon 2000. godine dolazi do sve veće diferencijacije između onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci i nacionalnih Srba. Uz ostale ključne političke ličnosti u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, vjersku i oštru političku podjelu u Crnoj Gori. Odnosi crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem doživjeli su prvi direktni sudar 2008. godine, kada je vlada Crne Gore donijela odluku da prizna nezavisnost Kosova.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore.
Svoje vjernike, ali svoju vjersku i društvenu poziciju Amfilohije je branio upućujući kletve prema pojedincima, prema porodicama i prema potomcima njegovih neistomišljenika. Kletve su slate zbog odbrane nelegalno sagrađenih objekata, kao što su crkva na Rumi ili krstionica na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.
Ko srušio crkvu na Rumiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na Prevlaci. Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Mitropolit Amfilohije je kletvama pokušao da vrati crnogorsku spoljnu politiku ka istoku, odnosno Rusiji.
Jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo mjeso od njega odpadalo.
Mitropolit Amfilohije nikada nije negirao da koristi teške riječi u svom javnom govoru. Korišćenje oštrih pa i uvredljivih riječi mitropolit je jednom prilikom objasnio potrebom da probudi savjest ljudi.
Ako je ponekad moja riječ oštrija, ona ne znači da nije govor ljubavi, nego je samo drugačiji način da se probudi savjest u ljudima.
Posljednju godinu mitropolit Amfilohije je proveo boreći se protiv vladajuće Demokratske partije socijalista i Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uspio je svojim autoritetom da mobiliše i vjernike, pa i one građane koji to nisu. Pokrenuo je široke proteste u Crnoj Gori uz snažnu podršku iz Srbije i Republike Srpske. Protiveći se namjeri vlasti da dio hramova pređe u državno vlasništvo, Amfilohije je poručio:
oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola. Mnogo bezumlja ima u našem vremenu.
Mitropolit Amfilohije je protestima nesumnjivo doprinio porazu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je krajem avgusta, nakon tri decenije vladavine, izgubila izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se domaćim temama. Jusuf Arif Agić, povratnik u Prijedor, izgradio je u svom rodnom Kozarcu savremeno opremljenu farmu norveških krava, u kojoj se godišnje proizvede oko 2,5 miliona litara mlijeka. Kaže da bi mogao i duplo više, ali će zbog nemara države morati smanjivati proizvodnju. Ukoliko ostanu limitirani poticaji na proizvedeno mlijeko i ne dobije koncesiju na zemljište, farmu će morati zatvoriti. Slušamo Azru Bajrić.
Farma Arif Agić u Kozarcu kod Pridora ima 41 zaposlenog, oko 800 krava muzara. Mlijeka možda uskoro neće biti. Jusuf Arif Agić, vlasnik farme.
Od 1. januara 2019. uveden je limit na isplatu poticaja za proizvedeno mlijeko. U novcu to je neki 350 hiljada maraka ili plaća se premija na proizvedeno mlijeko u visini do 1,4 miliona litara. paralelno u januaru iste godine je smanjen, znači smanjena premija na mlijeko sa 30 na 25 feninga. Da pokušamo to sa ekonomskog aspekta sve izbalansirati, pa smo smanjili proizvodnju na 1,8 miliona, onda nam se je pokazalo da to nije dovoljno da bi ova farma funkcionisala. Tako da smo završili godinu sa gubicima od gotovo nekih 400.000 maraka samo na posticajima 19. To nas isto čeka i u 20. ako se u međuvremenu ne promijene pravilnik.
Premije za mlijeko utvrđene su pravilnikom koji je početkom 2019. godine donijela Vlada Republike Srpske. Iz Ministarstva poljoprivrede RS-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto je limitiran iznos premije za mlijeko, razmišljali se o ukidanju limita, te hoće li dokument koji tretira ovu problematiku biti uskoro izmijenjen. Ako se pravilnik ne promijeni, višegodišnji trud i uloženih 14 miliona maraka u firmu Arifagić Investment mogli bi propasti. A Jusuf Arifagić imao je drugačije planove. Želio je razviti proizvodnju sa 2,5 na kapacitiranih 5,5 miliona litara mlijeka koje daju norveške crvene krave.
Imao sam prijedloga da od ove farme ili od ove firme registrujem dvije firme. Da pod istim krovom imamo dvije firme, nešto slično što je naša politika navikla, dvije škole pod istim krovom. Ja nemam namjeru da kršim zakone, da pokušam naći, kako naš narod kaže, ruku u zakonu i zaobići zakone, da od jedne firme pravim dvije firme, da gomilam administraciju. Mislim da je upravo rješenje kretati se u suprotnom smjeru, skloniti famozne limite, dopustiti našim farmerima da pokušaju kroz povećanu proizvodnju stvarati nove vrijednosti.
Kad uz sve prepreke uspije proizvesti mlijeko, otvara se još jedan problem. Kako ga prodati na domaćem tržištu, nezaštićenom od prekomjernog uvoza?
Od vitalnog interesa države Bosne i Hercegovine je da pokuša uraditi sve, da velik dio proizvoda koje danas uvozimo pokušamo proizvoditi u svojoj zemlji, dobit ćemo daleko kvalitetnije i zdravije proizvode, možda čak i jeftinije proizvode, ali s obzirom na pandemiju i na ovo stanje u svijetu vrlo je bitno, znači da na neki način pokušamo oživjeti domaću proizvodnju. Po pitanju mesa, po pitanju mlijeka, znamo da imamo nekih 13.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, da mi proizvedimo svega nekih 700 miliona litara mlijeka i ti 700 miliona litara mlijeka nema mjesta.
Dok se bori da njegovi proizvodi stignu na police tržnih centara, Jusuf Arifagić sanja o uspostavljanju Ministarstva poljoprivrede na državnom nivou. Tako bi se, vjeruje, poticaj uskladili, napušteno zemljište koristilo i domaća proizvodnja zaštitila. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Stemira Bazović iz Velike Kladuše odlučio je naučiti znakovni jezik. Također je napravio jedan kratki video o znakovnom jeziku. Na taj način želio je dati doprinos demarginalizaciji osoba sa oštećenim sluhom. Slušamo Šeherazadu Murić.
Podaci govore da oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom živi na margini BH društva. Marginalizirani su u obrazovanju, zdravstvu i drugim područjima. Ovo je motiviralo Semira Abazovića iz Velike Kladuše da se prijavi na takmičenje u okviru kampanje Pokaži mi priču, a koja je upravo imala za cilj demarginalizaciju osoba sa oštećenim sluhom i promociju znakovnog jezika.
Humanity in Action, dakle organizacija, je bila pokrovitelj jednog značajnog projekta, tiče se znakovnog jezika. Dakle, oni su raspisali natječaj, u suštini ekipa Bosne i Hercegovine u pokreti raspisala natječaj uz pokroviteljstvo organizacije Humanity in Action. Dakle, to je jedna građanska kampanja pod nazivom Pokaži mi priču. Ciljevi kampanje su bili da se podstaknu drugi da nauče znakovni jezik, da se uz to promovišu turističke vrijednosti Bosne i Hercegovine, te da se, ono što je najbitnije, uradi inkluzija osoba s oštećenjem govora i sluha, te da se poveća broj video snimaka na znakovnom jeziku kojima će se poslati transnacionalna poruka o Bosni i Hercegovini kao inkluzivnom društvu.
Ovo takmičenje pružilo je mogućnost Semiru i drugim učesnicima da nauče kako znakovnim jezikom pokazati priču o njihovom najdražem mjestu u Bosni i Hercegovini. Interesantno je da Semir do tada nije poznavao znakovni jezik i da je jedini učesnik sa područja Unsko-sanskog kantona.
Ja nisam znao znakovni jezik, mada sam se uvijek interesovao da ga naučim, međutim, pošto je to vizualni jezik, nisam nikad ni sreo u suštini nekoga koji bi me tom jeziku poučio, tako da sam tim bio motiviran da neke osnove tog jezika naučim. A što se tiče konkretno znakovnog jezika, pozvao bih sve ljude da pokušaju naučiti neke osnovne fraze, neke osnovne riječi znakovnog jezika. To će puno značiti njima samima i osobama koji taj jezik aktivno koriste, i da pokušaju svaki dan da učine sebi boljim, drugima boljim, i tako će naše društvo biti društvo promjena, društvo inkluzije, i bit će nam svima bolje.
Iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Ugodan dan žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović.